Wosi kama faria Paul, loba Timothy, sura nini? Wosi kana na idege ba Paulo, na itunchia Kristi Jesu, bemi ya inya soko zabolu guayi, to Jesu Kristi na yetu ina, loba Timothy, egi gaskia mi, nimi ya kyo, soko nda, to Kristi Jesu tochi yi, uya omana, to yegun, to lafia, miwaga woyo fedun, nimi efa suso, kendo na mitan wewa kamina midani mi, ezan mi bo e da ki Macedonia na. Ezan do ti jidan bago, na jie wwe gan wujiyen gamana na. Ti lewa gangan ya na a sunsun na, ta ya na a kye gambe tankmiji. Nyi to kaya na jide ti zwa na, nyan da koji, gamashi na na jide e la emi boji be kawoye. A e lotu shawrayan soko na akbebe yi akbe ina. Ni yanyan e ganana ina wwa la chichin na fede ganyan gwa lichi to na tiye na be to dega eba yi akbe gaskiyo na nakina. E zando chiji a jeban dega eba nana jo a cha agbe kadani mi e zababanza jo a wagan a fe gan wuchiji ya atarayan soko a ma akbe gana ji atwe gana. Ko en gaji, na ji a e gangan e ti abon na be kagwa na doku na ya. Ike ki atara iwa gina. Wan ike aga jan fani biwi ni mi yeko na goyin a jan fani biwi na ona. Tile, ye a patupa ki a di gamiji. Uyi ebo eza gaske a jibo ana. Sa ebo eza na ji e gmi gamitu na. To ebo lef titi jo. To ebo eza na ji de so kwa na. To eza neji a shebe le fina. Ebo eza neji ji eza adinija. Amade ru wana. To ebo eza neji e wundaji. To naji na. Ebo eza uchijo. To ebo elishika jichijo. To ebo bagi neji elelebe bagi jino. Ebo eza neji e iye giye eza wangi jino. Ebo eza neji e zungamana. Chi eji eligamana na. Koma eji endondo be na jingangani be ega uye ganskia ya na. Ade ega u ganskia unchi. Nimi labari wangi na lada mi go na mi ayami una. Labari wangi na fede gaeba soko chiwanchi tu albarika chobe na. Miji ebo ya Kristi Jesu sochi. Na ya mikagbo ebo ya tunya mibo na. Miji ebu na uro mi eza unkunchi. Chita mi na mi auna, kato na mi gangun dede. Kamina bogan na, mi chi gonsun chi gyu toko na. Ama soko gumiye. Ebo na mi la yakpe ana. To ebo unchan, mi kpen na mi fejina. To chi ima la manu na doku na jekpe mi. Chi ya mi yakpe, to chi chin na jiyen yi. Ni mi eba kyo gan be Kristi Jesu ina. E gana na igaskia, na eza agupo inchi ya ki unagana. Kristi Jesu beji, na wabole fijichi jiyana, mima bigan pata. Ama ebo sere tinana, soko gumiye. Ebo Kristi Jesu udebu la, hankuri shishe chi untu la, ni mijijumbo be mi. Mina bigan le fijichi jipata na, na miga feke koton kochi ya eza gaji pata, na jiabe ya ki uzumagona. Ati agora e harilo na. Kukun to chiwa ya etu yen harilo. Na tuwa na. To na ye lea na. Soko ni nikete harilo. Harilo. Ami. Timoti. Egi mi. Milaga mina na daye wa obo. Uyi gangan be e ganji. Nya e gan lashishi na ji. Aga jifo leane. E ti obo na. Lugwa e gan gaja fe en e kunja ya we. Kamina we gun e kun wangi na. Ocho otwa yi akwe. Wa ne lichiwe ezando chiji situpa ya ene ngbaji gayana atila ya kyanya ni mabu haeminus to alexander don eza naji milalu gwa ya kagbo ye shetana ebo udebu wagan ebo aga gangan dede ti sokoma.